veldig spennende tema foran oss i disse to bibeltimene vi nå skal ha sammen. Jeg får jo si det at denne enkle bibeltimesammensetningen, den har to mål. Den har for det første det siktemålet at du som nå er her, du skulle få mat ved Guds bord. Til glede og til tilfredsstillelse og til ny inspirasjon og kraft i tjenesten. Og samtidig har jeg ingen ambisjoner om i løpet av to korte bibeltimer, eller kanskje lange bibeltimer, nå får vi se, å tømme ut altså innholdet i 4. Mosebok 10 og lære noe om basunen i Bibelen. Og dermed har jeg sagt at det andre det er at du får ta med deg dette her hjem, og så får du gjøre med det som du gjør med grovt brød. Du tygger det skikkelig og bruker litt tid og litt energi, kanskje til og med så mye at du blir trøtt i kjakan åndelig talt, så du får godgjort deg alt dette fine som står i denne sammenhengen i Bibelen. Så vi skal finne veien inn i det nå, og så får du ta det med deg hjem og tenke og grunne og arbeide videre med det du som har sansen for å arbeide med Herrens ord. Nå må vi be sammen. Kjære Far i himmelen, vi vil enda en gang takke for Bibelen. Takk at vi får eie vår egen Bibel. Og får eie frihet både til å lese den selv, og til å komme sammen og dele sannheter fra ditt ord. Vi tenker på de mange som aldri har hatt den friheten vi har. Og vi tenker kanskje også litt på hvordan vi har forvaltet vår frihet og våre privilegier. Herre, tenn oss på nytt igjen. Til glede og begeistring i møte med Bibelen og i møte med misjonsoppdraget. Nå vet vi du har en stor velsignelse liggende for oss gjennom denne helga. Takk for det du allerede har gitt, og for det du nå vil rekke oss gjennom ordet ditt. Gi oss nå en nådestund, vår Jesus. Amen. Utgangspunktet for læren i Bibelen om de to basunene henter vi fram i 4. Mosebok og kapittel 10. Og nå leser vi i sin sammenheng det avsnittet som her er aktuelt, 4. Mosebok 10, vers 1-10. Hvor mange av dere som har røde streker eller NB eller kryss i margen ved dette bibelavsnittet før, det vet jeg ikke. Men jeg håper det skulle bli en og annen rød strek og et kryss i margen, i alle fall etter disse par timene, for her er det mye fint. Nå leser vi sammen i Jesu navn. Herren talte til Moses og sa, «Lag deg to trompeter av sølv, eller to basuner av sølv, som en del oversettelser har med, det er litt forskjell. Lag deg to trompeter av sølv, i hamret arbeid skal du lage dem. Du skal bruke dem når menigheten skal kalles sammen, og når leirene skal bryte opp. Når de blåser i dem begge, skal hele menigheten samle seg hos deg ved inngangen til sammenkomstens telt. Blåser de bare i den ene, skal høvdingene, overhodene for Israels tusener, samle seg hos deg. Men når dere blåser alarm, skal de leirer som ligger mot øst bryte opp. Og når dere blåser alarm andre gangen, skal de leirer som ligger mot sør bryte opp. Det skal blåses alarm når de skal bryte opp, men når menigheten skal kalles sammen, skal dere blåse i trompetene, men ikke blåse alarm. Arons sønner, prestene er det, som skal blåse i trompetene. Dette skal være en evig lov for dere, fra slekt til slekt. Når dere drar i krig i deres land, mot fiender som overfaller dere, skal dere blåse alarm med trompetene, og Herren deres Gud skal komme dere i hu, så dere skal bli frelst fra deres fiender. på deres gledesdager og deres høytider og deres nymånedager skal dere blåse alarm i trompetene når dere offrer brennoffer og fredsoffer. De skal minne om dere for deres Guds åsyn. Jeg er Herren, deres Gud. Ja, det vi har lest sammen i dette bibelavsnittet, det er altså hentet fra møte mellom Moses og Herren, og for så vidt også mellom Israels folke og Herren ved Sinai-fjellet. Det er gått cirka et år fra utgangen av Egypt, og de forskriftene vi leser om her i kapittel 10 i 4. Mosebok, det er de aller, aller siste forskriftene som Herren gir Israel ved Sinai-fjellet. Hvis dere nå ser i vers 11, verset etter jeg leste, så står det: «Og det skjedde i det andre året, i den andre måneden, på den 20. dagen i måneden, da løftet skyen seg fra vitnesbyrdets tabernakel, og Israels barn brøt opp og dro i dagsreiser fra Sinai-fjellet.» Så dette er altså det aller siste som lå Herren på hjertet og tale til sitt folk om. Og han hadde noe godt i vente, helt til slutt. Gud er fin, han er underlig, han er herlig. Han har alltid noe godt igjen. Du som er en kristen, du har aldri det største bak deg i ditt kristenliv. Du trenger ikke gå med ryggen mot framtiden og se tilbake på de største ting i livet. De største, rikeste, herligste ting i en kristens liv ligger alltid foran. Og det skal ende for oss i det som er aller størst. Nok om det. Jeg synes det er litt viktig bare å gjøre en liten runde i hvordan skal vi lese sånne forskrifter som vi har lest nå her fra 4. Mosebok 10. Vi kan jo ikke gjøre med de som vi vil. Hvordan lærer Bibelen selv oss at vi som kristne i vår tid, i menighetens tid, i nådens tid, skal lese for eksempel slike avsnitt fra Det gamle testamentet som dette? Og da har jeg lyst til å gjøre oppmerksom på et par områder i Bibelen. Vær nå med tilbake til 2. Mosebok 25, helt kort, aller først. I 2. Mosebok 25, der leser vi om begynnelsen av det som Herren nå forordner og taler til Moses om ved Sinai-fjellet. Nå er loven gitt og disse tingene, og nå begynner han å tale om tabernakle og ypperste presten og alle de hellige ting og høytider og alt dette som skal komme. Hvis du ser i 2. Mosebok 25 og vers 9, så legger du merke til noe som Herren altså er veldig nøyaktig med å understreke. Tabernaklet og alt som hører til tabernaklet eller til det, for eksempel altså sølvbasunene i 4. Mosebok 10, tabernaklet og alt som hører til det, skal dere, det er ordre, skal dere i alle måter, ikke bare i noen grad altså, men i alle måter, lage etter det bildet jeg viste deg, Moses. Hva er situasjonen? Situasjonen er dette at arkitekten, planleggeren fra himmelen, Herren selv, han har steget ned i konferanserommet Sinai. Han har kalt opp byggelederen Moses. Og nå står de ved bordet, ved tegnebrettet, han som har laget tegningene, og han som nå skal virkeliggjøre dem. Og Moses får innsyn i et bilde av en helligdom og i en tjeneste som er aldeles overveldende. Og så sier Herren Moses: her skal vi ikke ta oss friheter. Her skal intet være overlatt til tilfeldighetene. Nå skal du være nøyaktig med å gjøre alt i detalj etter de tegningene du her ser. Det er viktig, Moses. Hvor mye han selv forsto av årsaken til denne kommandoen, det er det ikke godt å vite. Det siste verset i kapittel 25 understreker akkurat det samme. Og jeg synes du skal merke deg det. Se nå til at du gjør alt etter det bildet som ble vist deg på fjellet. Så her gjentas det altså, vær pinlig nøyaktig i troskapen mot disse forordningene. Og så kunne vi spørre deg i forlengelsen av det, hvorfor var det så viktig? Hva er årsaken til at Herren er så uhyre nøyaktig med at ordet hans, plantegningene skal følges detaljerte? Ja, hvis vi nå går til Hebreerbrevet, så finner vi det skriftet i Nytestamentet som åpner den hemmeligheten for oss. Du, i alle fall som kjenner Bibelen din godt, du vet at Hebreerbrevet er det brevet i Bibelen som aller tydeligst tegner forbindelseslinjer mellom Israels tid og menighetens tid, mellom den gamle pakt og den nye pakt. Ser vi fram nå i kapittel 9 i Hebreerbrevet. Og dette er egentlig bare for å lage en slags plattform, så vi begrunner hvorfor vi i forlengelsen nå skal gjøre det vi gjør. Hvis du ser i kapittel 9, så står i begynnelsen av det kapitlet en 4-5 vers. Det starter sånn, nå hadde jo også den første pakt sine forskrifter for gudstjenesten, og den hadde sin jordiske helligdom. Og der ser Hebreerbrevet tilbake, ikke sant? For eksempel på 2. Mosebok 25, og det som er forordnet helt fram til 4. Mosebok 10. Nøyaktige forskrifter. Og så kommer en del av hovedsakene fra vers 2 til 4. Og vers 5 lyder sånn. Over arken var herlighetens kjeruber som skygget over nådestolen. Og så sier Hebreerbrevet. Om disse ting skal vi ikke nå tale i enkeltheter, underforstått. Vi kunne godt ha gjort det. Her er det enkeltheter og detaljerte ting som vi gjerne kunne ha løftet fram til nytte, til lærdom, til hjelp for oss som nå vil høre Herren til i vår tid. Men altså innenfor rammen av Hebreerbrevet, sier forfatteren, så skal vi ikke nå tale om dette i enkeltheter. Men så streker han under litt etterpå det som er hovedsaken, vers 9. Dette er et bilde inntil den nåværende tid. Og det er et viktig uttrykk, for det sier noe om at for oss som er kristne, som hører Guds menighet til, og som regner med Kristi død, Kristi oppstandelse og pinsedag, som grunnleggende begivenheter for vårt forhold til Gud, så skal vi altså kunne se på disse ting som bilder inntil den nåværende tid. Hva slags bilder? Forbilder som har altså forbindelser med motbilder. En annen måte å si det på er det som Hebreerbrevet 8 og 10 snakker om. Det gammeltestamentlige når det gjelder forskrifter og helligdom er bare en skygge, sies det. Altså det er et skyggebilde. En skygge av det som skulle komme. Hvis jeg nå hadde hatt en lyskaster her, ikke sant, som hadde belyst meg sånn, så ville dere sett skyggen min på veggen. Dere kunne se en del av skyggen, om jeg holdt hånda i været, om jeg vifta mye, som jeg ofte bruker å gjøre. Dere vil ikke se hva hårfarge jeg har, eller om jeg har æva igjen eller æva åpne. Noe kan du se i en skygge. Viktigste ting kan du se, men ikke alt. Bildene i Det gamle testamentet er en skygge, sier Hebreerbrevet. Altså, du kan se viktige ting, men ikke alltid detaljene. Det samme i vers 10 i slutten. Inntil den tid da alt skulle settes i rette skikk. Så her er det altså forskrifter som hadde sin historiske betydning for Israel som folk, men som også har sin forbilledlige betydning for oss som hører Herren til i vår tid. Og det skal ikke jeg si mer om, for det ligger så opp i dagen. Ypperste presten Aaron, som et forbilde på vår både jordisk og himmelsk ypperste prest Kristus. Det aller helligste og det hellige med forheng imellom, uttrykket for at menneskene som syndere er skilt ved syndens forheng fra den hellige Gud. nådestolen som et uttrykk for møtested hvor Herren var, og hvor Moses møtte han og representerte folket. Golgata, en nådestol ved troen, der Kristus blir møtested mellom Gud og mann. Aldri uten blod møttes de ved nådestolen, og Kristus bar seg selv fram med sitt eget blod. Altså, dette her ligger i så mange linjer i dagen, så jeg regner ikke med at vi skal bruke mye energi på å vinne gehør for at dette er Bibelens måte, åndelig talt, å lese det gamle testamentet på. Mer enn det har jeg i grunn ikke lyst til å si. Men når jeg har tatt med det jeg har gjort nå, så er det for å si, også de to basunene i tabernakelet, eller i den gammeltestamentlige helligdom, de ble laget etter Herrens forordninger. Og det er jo helt klart når vi i Paulus sine brever, for eksempel, hører om den første basun, så er ikke det et uttrykk som er tatt alldeles ut av lufta. Jeg hadde nær sagt altså, valg av instrument, det er ikke tilfeldig. Det kunne aldri ha stått bassgitar eller pauke eller noe i den sammenhengen der, for uttrykket har forbindelse med den bibelske virkeligheten. Når vi leser om at basunen skal lyde, de døde skal oppstå og vi skal forvandles, så er det klart at det er uttrykk som gjør at vi må tenke nøye igjennom. Hva er basunen for noe? Og da oppdager vi linjer imellom det gamle og det nye testamentet. Nå skal vi aldri bygge lære på forbilder, men vi skal belyse lærer ved forbilder. Læren i det nye testamentet, slik den er gitt oss ved apostlenes hånd, det er det vi bygger vårt kristenliv på. Og så har Herren gitt oss et åpenbaringsord i Bibelen, som på mange måter er med å kaste lys over læren, over sannheten, over Jesus som er selve sannheten for oss. Er vi med så langt, så har vi lagt grunnlaget. Og da spør vi nå, hvorfor ga Herren ved Moses Israel disse to basunene? Og vi spør for det andre, hvorfor taler det nye testamentet om basuner? Er det forbindelse mellom Israel og oss? Er det forbindelse i funksjon? Hva kan vi lære? Hva vil Herren tale til oss om i disse fine bildene fra 4. Mosebok 10? Og nå skal jeg ikke gjøre annet enn å gjøre oppmerksom på det som det nye testamentet selv løfter fram for oss. Her er det linjer som for mange ikke er så tydelige, og kanskje kunne vi være med og klargjøre de litt grann. Tilbake til 4. Mosebok og kapittel 10. Hva var nå situasjonen? Ja, det leste vi igjennom nok så detaljert, og jeg vet ikke i hvor stor grad du klarte å fange opp hva vi nå leste. Jeg skal avholde meg helt fra å skildre vers 9 og 10, når dere drar i krig i deres land og fiender overfaller dere. Altså, det er jo fristende å si en del om det, når nesten 10 nye raketter har rammet Israel i natt. En trodde det var 11 først, og så 3, og nå er det visst 9 de snakker om. Ikke veldig stor skade, men altså, det er like før det smeller igjen nå. Jeg skal ikke si noen ting om det, for det er ikke temaet mitt her. Men jeg skal forsøke å tegne situasjonen som det var den gang. Hør nå. La oss tenke oss situasjonen, så ser vi det. Vi ser Israels folke ligge i leir. Vi ser tabernaklet og helligdommen ligge i utkanten av leiren, og leiren plassert mot øst og mot sør i forhold til tabernaklet, slik de alltid planla leirplassen. Tabernaklet lå alltid i utkanten i en bestemt hovedretning. Og så lå folket mot sør og mot øst. Det er en alminnelig dag, og det alminnelige livet i leiren er i gang. De gamle sitter utenfor teltåpningen og samtaler. Kanskje om trelletida i Egypt, om hvordan de har klart reisen fram til nå, hvor lenge skal vi være her ved Sinai. Manndom er i ferd med arbeidet. Det lages mat, det gjøres nyttig arbeid, vedlikeholdsarbeid. Den daglige tingen er i gang. Noen av de eldre er i ferd med å undervise ungdom og barndom. De fører de inn i læren om Abraham, Isak og Jakob, Nye generasjoner må overta det som er Herrens førelse med folket til denne dag. Barna leker i sand, i stein og i hva det nå er i dette ørkenområdet. Altså sandørkenene som vi tenker på når vi hører ordet ørken, det er ikke situasjonen for ørkenvandringen. Du som tror de vassa i sand, altså, fra Egypt til Israel, du skal ta en tur ned. Og så skal du oppdage at sandørkener, det hører Sahara og Irak til. Men ikke denne ørkenvandringen, det er stein på stein på stein på stein. Så det var sannelig med prøvelser på den måten. Plutselig så skjer det noe. Det kommer to basunblåsere ut av en teltåpning her i den ene utkanten av leiren. De løfter to trompeter, eller basuner, setter de til munnen og begynner å blåse støter, korte støt i basunen. Noen av dere har oversettelser hvor det står de støter i basunen. Andre har bare det står de blåser, det gjør de min. I den gamle 30-oversettelsen står det støter. Det betyr korte støt i basunen. Og nå skjer en merkelige ting. Undervisningen avsluttes momentant. Barna stopper å leke. Matlaging blir matlaging. En legger varmen og dekker den til. Arbeid opphører, de gamle reiser seg. Og det begynner å gå en strøm av mennesker i en bestemt retning. Hadde vi sett ovenfra, så hadde vi sett alle beveget seg i en bestemt retning. Nemlig mot åpningen av tabernaklet. Og så skjer det som alltid skjedde når den første basunen lød. Menigheten, Herrens folk, ble kalt sammen ved inngangen til helligdommen fordi Moses eller Aaron på Herrens vegne nå ville tale til sitt folk. Og der har vi den første basun, altså den første funksjon basunen har. Vi leste det i vers 2. Midt i vers 2. Du skal bruke dem når menigheten samles. Merk deg det uttrykket. Når menigheten samles. Det er den første basun. Og da skal det støtes eller blåses i basunen. Det har altså med menighetens samling å gjøre. Årsaken, det er at Herren vil tale til sitt folk. Vi tenker oss en tilsvarende dag. Det samme liv er i gang i leiren. Og så skjer nøyaktig det samme. To mann kommer ut av teltet. De løfter basuner. Men nå lyder en uavbrutt sammenhengende alarmtone. Hva skjer nå? Ja, nå reiser alle seg. Middagsluren, den tar brått slutt om noen sov. Matlaging, det avsluttes. Arbeid, alt sammen. Nå begynner de å pakke sammen. Teltplugger dras opp. En gjør seg beredt til avreise. Se igjen i vers 2. Du skal bruke dem når menigheten skal kalles sammen, og når leirene skal bryte opp. Den siste basunen markerer altså oppbrudd for menigheten. Avreise fra leirplassen, her vi har vært til nå. Avreise til nytt, og for oss enda ukjent. Reisemål. Den første basunen, den kunne lyde mange ganger på en leirplass, ikke sant? Herren kunne ofte kalle sammen til å tale sitt folk. Men den siste basunen kunne alltid bare lyde én gang på en plass, fordi den betydde alltid oppbrudd og avreise. Vers 6 og 7 settes det helt i systemet, og så ser du det. I slutten av vers 6. Det skal blåses alarm når de skal bryte opp. Men når menigheten skal kalles sammen, skal dere blåse eller støte i trompetene, men ikke blåse alarm. Og der har du bildet forhåpentligvis så tydelig at du ser det. Den første basunen, som kunne lyde mange ganger et sted, betydde samling ved helligdommen, samling om Herrens ord, dype, stille,
sterke, milde guddomsord fra himmelhaven kaller, beder, sjeler leder til den gode hyrdes favn. Vitner om hva oss er givet. Jesus er vår vei til livet. Kjære venner på Brandøy, det er vi som er betrodd den første basun og tjenesten med tanke på samling om Herrens ord. Så det er en viktig sak vi taler om. Den siste basun som bare lød en gang, den er ikke betrodd oss. Den har Herren forbeholdt seg selv. Når oppbruddsvarsel og avreise kommer for Herrens folk fra denne verden, se, det er ikke gitt noen å vite. Det er ikke gitt dem å vite som sier. Jo, nå er altså signalen i profetiene slik at vi har regnet ut at i 1992 så kan det ikke bli 31. desember før Jesus har kommet igjen. Jeg holder ikke. Jesus og Bibelen advarer oss mot å beregne både timer og tider for den siste basun. Og det er like viktig å si, vi skal heller ikke høre på dem som sier Jesus kan ikke komme nå. For antikrist har ikke kommet, og trengselstiden har ikke begynt. Nei, så Jesus kan ikke komme enda. Det er å beregne tider og timer akkurat like mye som de første. Jeg tror i våre bedehusforsamlinger så er bevisstheten om at vi ikke skal beregne tiden for Jesu gjenkomst når det gjelder dato og klokkeslett, ganske stor. Heldigvis. Men vi sover i møte med all den forkynnelse som sier Jesus kan ikke komme nå. Nei, for antikrist har ikke kommet, og trengselstiden har ikke vært her, og det har ikke skjedd, og det har ikke skjedd, så han kan ikke komme enda. Vi skal være like bevisste på at det er å beregne tid like mye som det første. Og der har vi sovet voldsomt i våre sammenhenger. Jeg har altså lyst til å si, uten at det er temaet mitt nå, Jesus kan komme i løpet av denne helgen på Brandøy. Og gjorde han det, så skulle det bli den sterkeste og fineste lederhelg på Brandøy som var arrangert i tiden. Det skulle bli topp lederhelg når det var tomt i lokalene. Og den siste basun hadde lytt. Og vi reiste til møte, til konferanse, til bryllup i himmelen. Men det rår ikke vi med, så vi får bare altså være våken og ventende og rede når det måtte lyde. Siste delen nå av timen, som ikke skal bli så voldsom minutterik, det skal være et forsøk på å dra noen linjer fram til vår tid. Og la meg nå bare gjøre oppmerksom på hvor i Det nye testamentet vi henter disse uttrykka fram, så har jeg røpt det òg med en gang. Og det er enkelt, for det er i det samme brevet i Det nye testamentet vi finner begge disse uttrykka nevnt. I 1. Korinterbrev i kapittel 14, der møter vi det første uttrykket. I 1. Korinterbrev i kapittel 14. Ser dere nå i vers 8 og 9, så skal du merke deg virkelig altså det uttrykket. Det er hentet ut ifra en sammenheng hvor det nett dreier seg om forkynnelsen av Herrens ord. Her i forbindelse med en drøfting av tungemålsgava i forhold til profetisk gave. Det er liksom hovedsaken for Paulus i dette kapitlet, å redegjøre for forholdet mellom de to nådegavene. Men i denne sammenhengen så lyder det mange ting som har med all forkynnelse av Herrens ord å gjøre. Og hør nå, vers 8. Og dersom en basun gir utydelig lyd, altså hvis en ikke er helt sikker på hva en hører for noe, hvem vil da gjøre seg rede til kamp? Altså uklare toner fra basunen skaper uklare reaksjoner i Herrens folk. Det skjer så mye forskjellig. Folk vet ikke riktig hva de skal gjøre. Vers 9. Slik er det også med dere, kolon. Hvis dere ikke framfører tydelig tale, med tungen? Hvordan kan en da skjønne det som blir sagt? Altså utydelig tale formidler utydelige tanker, og utydelig tale og tanker skaper uklare holdninger og uklare handlinger. Det kan ikke være på en annen måte. Dere snakker jo bare ut i været, sier Paulus i slutten av vers 9. Så mange slags språk er det nå visst i verden, vers 10, og ingen av dem er uten mening. Nei, meningen er selvsagt det at språket vårt, ordene, det er et kommunikasjonsmiddel. Det er noe vi meddeler oss med. Vi bærer budskap fram fra den ene til den andre ved ord. Sånn oppfører vi oss mennesker imellom, og sånn oppførte Herren seg. Du sende ditt ord til Noregs fjell og ljos over landet strømde. Den første basun, det er altså den tydelige tale av Herrens ord. Og gir basunen ikke tydelig lyd, hvem gjør seg da rede til strid? Hvem våkna da opp? Nei, da sov en altså godt. I 1. Korinterbrev 15 så har du det andre uttrykket. I vers 51, og det må jeg ikke begynne å utlegge, for det er timen i morgen. Men vi leser bare raskt igjennom. 1. Kor 15, 51. Se, jeg sier dere en hemmelighet. Vi skal ikke alle sovne inn. Tenk, vi som trodde at døden var det sikreste. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet. I et nu, i et øyeblikk, ved. Når? Ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. Den siste basun, den skal lyde, og oppstandelsens hovedinnhøstning, den er i gang. Og der har du uttrykket den siste. Den første basun, altså Herrens ord til oss. Og det andre, det siste, Herrens komme til oss. Og vil du i parentes ha med det andre uttrykket hvor den siste basun er omtalt direkte, så er det i 1. Tessaloniker 4. Jeg kan jo bare lese det også helt enkelt, så har vi oversikten. Vers 16. 1. Tessaloniker 4, 16. Det blir litt sånn bibelhenvisninger akkurat her, men det skal altså legges litt mer enkelt inn i morgen det da. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun. Og de døde i Kristus skal først oppstå. Ikke de andre, men de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem, rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi alltid være med Herren, skremt av hverandre med disse ord. Nei, trøst av hverandre med disse ord. Det er ingen katastrofe om Jesus kommer. Det er den herligste dag i menighetens historie. Men det skal ligge. I avslutningen her, noen hovedlinjer omkring forkynnelsen av Herrens ord. Og det skal vi tale litt mer om i det seminaropplegget som jeg har ansvaret for. Jeg føler at det jeg har lyst til å gjøre i løpet av ettermiddagen, det er ikke en masse metoder og ting, men jeg har lyst til å gjøre oppmerksom på en hovedsak når det gjelder å formidle Herrens ord, så mennesker kan bli frigjort og frelst, og så får vi se oss vi kommer ut av det med det. Men noen hovedlinjer omkring den saken akkurat her. Jeg tror jeg skal forme det i tre ting. Tre satser nå i slutten av bibeltimen. For det første, en tydeliggjøring. Hvem er betrodd den første basun? Hvem har lov til å kalle Guds folk sammen? Hvem har lov til å forkynne Herrens ord? Hvem er betrodd den første basuns tjeneste? Ja, hvis vi hadde nå gått tilbake til 4. Mosebok 10, så ville vi ha sett at det var ikke alle som var betrodd den tjenesten. Her står det rett ut at det er levittene, står det, altså prestestammen, som er betrodd den første basun. De kunne ikke hvem som helst i Guds folk i den gamle pakt ta på seg det å begynne å blåse i den første basun, eller stå fram og formidle Guds ord fra Herren og kalle til samling sånn uten videre. Det var en utvalgt ett innenfor den store sirkelen av Guds folk. Det var kun dem som hadde lov til å kalle sammen og til å tale Herrens ord. Og det som er selvfølgelig i vår tid her i Norge, det var ikke selvfølgelig i Norge for 150 år siden. Da oppførte en seg i Norge slik en hadde gjort i hundrevis av år. Som om 4. Mosebok 10 for eksempel ikke hadde fått sin justering i det nye testamentet. For det var bare prester som hadde lov å tale Guds ord. Og det var bare i kirkehuset en hadde lov å komme sammen. Det var bare prester som kunne ha lov å døpe og forrette nadvær og tilsi syndernes forlatelse i Jesu navn og forkynne Herrens ord og synge sammen og dele de hellige samfunn. Det måtte være en viet prest til sted, om det skulle være lov. Det er jo så merkelig for oss å tenke. Og som om ikke det var nok, så hadde vi ikke bibler på norsk engang. De første 100 av år hvor kristendommen var kommet til Norge. Like lite som de hadde det i 100 av år før kristendommen kom til Tyskland. Når det ble forkynt Herrens ord og lest Herrens ord, så lød det på latin, altså. Så det var sannelig med ikke mye å bli oppbygd annet enn tonefallet da, hvis noen ble oppbygd av det. Altså det som er selvfølgelig for oss, det er langt fra selvfølgelig. Det er en hovedsak i Bibelen. Hvem er prester i det nye testamentet? De som har 7 års teologiutdanning? Ja, de også. De som er ordinert? Ja, selvfølgelig de også. Men alle oss andre, akkurat like mye. Dere er et kongelig presteskap. 1. Peter 2, 9 og 10. Dere, hvem dere? Alle de troende i Pontus, Galatia, Kappadokia, Bitynia, Asia. For det er dem Peter skriver til. Dere, summen av dere, alle som tror på Jesus. Dere har prestelig stilling i forhold til Gud. Hva betyr det? Det betyr, du kan gå direkte til Herren. Har du bedt til Gud i dag til morgenen? Har du vært hos far ved nådetrona? Har du det? Var du der i Jesu navn? Ja, da har du oppført deg som om du var prest. Ja, har jeg det, sier du? Ja, det er akkurat det du har. For du har gått direkte. Ja, det kunne de ikke i den gamle pakt uten videre. De måtte om helligdommen for å få ordne sin sak med Gud. Og de måtte om presten for å få ordne opp i ugreie ting. Du kan gå altså direkte til Herren. Du er prest og har et enormt privilegium. Herlige privilegium. Og på samme måte som du har umiddelbar adgang innenfor helligdommen, så har du rett til tjenesten i Herrens hus. Les videre om dette allmenne prestedømmet i 1. Peter 2, 9 og 10. Så står det, like etter det jeg nå leste om det kongelige presteskapet, og det hellige folk og eiendomsfolket, og så videre sånn. For at dere skal forkynne hans dyder, står i vers 10. Han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Og det er jo klart det at det er bare prester som har lov å forkynne Herrens ord. Men så er vi prester alle. Hør nå, ungdom. Vær klar over at det har kostet tidligere generasjoner til dels livet. Den friheten som vi nå har for å forkynne evangeliet i Norge i indre misjonssammenheng. Og ikke bare det. I begynnelsen av dette århundret så kostet det noen av våre fineste menighetsledere og misjonsledere fengsel og isolasjon å stå fram og si at nadvern er gitt til Guds folk. Du trenger ikke en ordinert prest for å forvalte Herrens nadvær på Bibels ordnet måte. Det kostet noen av våre ledere hardt fram mot 1913 å kjempe igjennom. Og jeg er redd for at mange i vår generasjon, vi som er yngre, nå er jeg liksom på linje med dere, prøver jeg å være der selv om jeg er dobbelt så gammel som en del av dere. Vi holder på å sovne inn når det gjelder å ta vare på nadvern i Guds folk, i vennesamfunnet. Jeg har bare lyst til å spørre, er du på nadværmøte når det er nadværmøte på bedehuset på din plass? Eller er det bare disse eldre som har gjort det i alle år som går? Jeg har jammen lyst til å si, Gud gi oss altså en vekker for hva vi har rett til og lov til, og hva vi er betrodd av Herren som det kongelige presteskap vi nå tilhører. Jeg har altså lyst til å si, dette har ikke med kirkepolitikk å gjøre. Og jeg hadde nær sagt, vi skal ikke ta opp diskusjonen en gang, om den frie nadveren er kirkesplitten eller ikke. Det er den ikke. Jeg vet godt at den kan brukes på en måte, hvor en nærmest bevisst legger nadverssamlingen til de søndag formiddagene, hvor de kjerke er nadver. Altså hvis en gjør taktiske ting, da gjør en av og til dumme ting altså. Og privilegiene, rettighetene, velsignelse som Gud har gitt oss i nådemidlene, de er ikke et forsvar for å være dumme, eller være ukloke, uviselige. Nadvern er ikke et kirkepolitisk kampmiddel, men det er et velsignet nådemiddel som Herren har gitt oss alle som tror. Bruk energien på å dele nådemidlene. Forkynn Herrens ord. Vær bevisst på forkynnelsen. Del nådemidlene. Og det kan godt være de tider skal komme at vi må sette i gang konfirmantundervisning i indremisjonssammenheng. La oss bare følge med i tida. Ikke som kirkepolitisk kampmiddel, men fordi jeg ikke vil ha 14-åringen min til å gå et helt år og høre på en skvær liberal prest uke etter uke etter uke etter uke, som lærer at Jesu død er ingen soningsdød, oppstandelsen er ikke et historisk faktum, det er ikke to utganger av livet, og apostelformaningen er ikke til å stole på. Jeg vil ikke ha ungene mine til å høre det der. Det kan godt være vi som indremisjonsfolk skal følge nøye med. Hva skal vi gjøre når det gjelder å meddele kunnskap til de som er den oppvoksende generasjonen hos oss? Lær av Israel, og ikke overlate hvem som helst hva tanker og meninger og forståelsen skal få av Bibelen. Det er dine tenåringer det gjelder. Det er dine barnebarn det gjelder. Løft den første basun. Gir den ikke tydelig lyd, så blir det akkurat så mye kaos og mer til som det er i ferd med å bli i vårt Kristen-Norge. Hvem har rett til den første basun? Det er troens folk. Jeg håper du fanger opp riktig hva jeg nå sier. Dette er ikke kirkepolitikk, men dette er et forsøk på å løfte fram et bibelsk anliggende. Gud være takk at vi har prestens, presteskapets herlige privilegier, men også presteskapets umåtelige ansvar. Det er vi som er satt til å betro Herrens ord i vårt folk. Det er vi som skal møte Herren ved Kristi domstol og få spørsmålet, hva gjorde du med det Guds ord du var betrodd? Hva gjorde du i din forsamling der du fikk din tjeneste? Lød det klart? Var det råd å høre seg frelst på ditt sted? Ja, det var du som fikk mulighetene. Hvordan behandlet du de? Så det er privilegier, og det er ansvar. De klare tona i forkynnelsen, de skal jeg ikke si noe særlig om. Det hører dagen i morgen til, egentlig. Og for så vidt ettermiddagen i dag kanskje enda mer. Men følg nøye med i tida. Det finnes en form for pietisme. Nå er jeg bekjennende pietist selv, så jeg har ikke lyst til å ha noen tagger ut mot pietismen i og for seg. Jeg er en sånn pontoppidanist, hvis det er noe som heter det. Altså, jeg ligger der. Men det finnes en form for litt ekstrem pietisme som jeg ikke har sjans for. Det er noen som har liksom sansen for at skulle du leve riktig, liksom, rikt med Gud, så skulle du helst bo i et kott. Du skulle helst nesten ikke gå noen steder hvor det forkynnes, for det kan jo forkynnes så mye farlig. Så du skulle helst altså bare holde deg sammen med de ganske få kristne som mener akkurat det samme som du gjør, og liksom pleie dette klosterlignende greiene. Det har jeg lite sans for. Og det er nærmest synd å se på Dagsrevyen og holde kristne aviser og følge med i tida. En er redd for å bli liksom besmittet. Jeg tror det der altså kanskje ikke er så forferdelig omfattende, men det er en farlig tanke, for den tar folk så fælt. Ja, den er sagt, se Dagsrevyen. Følg med i tida. Følg med på kristenfronten. Og om du ikke fordrar kristen debattstoff i avisene, så følg med likevel hvor kampen står. Så du vet hvor du i din forsamling og i din bibellesning trenger å intensivere arbeidet. Her må jeg grave. Er det rett eller er det galt med samboerforhold? Hva med ekteskap i forhold til de ting? Hvordan skal jeg forholde meg til skilsmisse? Hva er Bibelens lære om homofili? Jeg sover meg ikke til forståelse av disse tingene. Jeg har ikke lys over det der, sier noen. Nei, det er jo ikke rart jeg ikke har lys, for jeg er jo aldri det sted hvor de kan få lys. Noen bruker det der som en unnskyldning for passiv holdning. Jeg har ikke lys over sånne ting. Jeg kvinnepress spørsmål, sier jeg har ikke forståelse. Dette får de lærde diskutere. Du har ikke lov å si sånt. Hvis du ikke har lys, så får du be Herren gi deg lys. Og gå til de stedene hvor han har sagt, lyset skinner i mørket. Og jeg vil ikke uniformere at alle skal mene det samme. Men jeg har lyst til å si, vi har ikke lov å unnskylde oss og si at vi har ikke lys, hvis vi ikke gidder å arbeide med det. Det er tross alt sånne ting det dreier seg om. Du gidder å se Dagsrevyen hver dag, men du gidder ikke alltid å lese Bibelen hver dag. Så har du lys over verdenssituasjonen, og du har lys over det nye skattesystemet, og du har lys over incestproblematikken i Norge, men du har ikke lys over samlivsspørsmålet i Bibelen, simpelthen fordi du ikke gidder å gå der det er lys. Dette er en forferdelig forenkling, det vet jeg godt om. Det er å sette det på spissen, men det gjør jeg nå, for da står det godt. Og her er vi har sagt, vi sover oss ikke til visdom i Guds ord. Det må Herren gi oss, og det har i noen grad med litt arbeid å gjøre. Og så til slutt. Om basunen ikke gir tydelig lyd, hvem gjør seg da rede til strid? Og la meg nå forme det som satser til slutt. Ja, nå har jeg sluttet to ganger, men det er slutt nå, altså. Strid for å komme inn gjennom den trange port. Det er Jesus som sier det. Det koster en del for mennesker å tenke gjennom frelsespørsmålet. Og det koster livet for en del å gi seg over til Gud. Det kan koste kamerater og posisjon og syndige forhold og det skal være. Hvis basunen ikke gir tydelig lyd, hvem gjør seg da rede til strid? Hvis det forkynnes at det er ikke to utganger av livet, men at alle blir frelst til slutt, så kan vi nedlegge indremisjonen. Da har vi ikke bruk for den. Da kan vi gjøre det til en sånn humanistisk bevegelse hvor vi skal prøve å ta vare på hverandre. Og så kan vi ta sånne mellommenneskelige temaer om omsorg og fellesskap og de som faller utenfor og alt det greiene her som er viktig i sin sammenheng. Men vi trenger da ikke indremisjon for det, bare. Vi trenger indremisjon for å si det viktigste forhold for et menneske å komme til orden i det forhold til Gud. Det er vekkelsesforkynnelse å si alle blir frelst til slutt. Hvis basunen ikke gir tydelig lyd, hvem gjør seg da rede til strid? Imot sine synder, imot sine syndevaner, imot sine holdninger og tillagde og tillærte måter å tenke og leve på. Spørsmålet er ikke om vi påvirkes, men hva vi påvirkes av. Hva har påvirket min holdning til det spørsmålet, eller det, eller det? Hvorfor bruker jeg pengene som jeg gjør? Hvorfor bruker jeg tida som jeg gjør? Hvorfor sier jeg ingenting i møte med den problematikken som forrige generasjon sa mye møte med? Hvis basunen ikke gir tydelig lyd, så er det ingen som gjør seg rede. Det er den gode strid. Hvis basunen ikke gir tydelig lyd, hvem gjør seg da rede til strid? Nemlig striden for at de andre må bli frelst. Vet du, vi trenger folk. Vi trenger støt i Guds basun. Så sjelevinner nøden blir født igjen hos oss. Han som står på prekestolen er så desperat lunken i forhold til de mange som ikke er frelst. Jo, jeg vet de ikke er frelst, og jeg taler om at de ikke er frelst. Men det gjør ofte så lite med livet mitt og skrittene mine og hverdagen min. Jeg har stritt den gode strid, sier Paulus. Hva er det for en strid? Ja, det er ikke striden for at han selv må bli frelst. Den har Jesus stritt for han. Men det er striden for at de andre må bli frelst. Det er som han sier, å, men jeg har prøvd å streve, slite meg ut, arbeide for, å, at de må bli frelst. Jøde først og så greker. Det har vært et blodslit, men det har vært et herlig strev, og jeg angrer ikke på en dag. Hadde jeg kunnet levd livet mitt om igjen, skulle det bli den gode strid at de må bli frelst. Fra første dag og til denne dag. Det er sjelevinnertrangen. Ingen i Sunnhordland har Danger og Voss Indremisjonsforbunds eller Indremisjonskrets eller Indremisjonssamskipnadsområde av de ufrelste skulle ha mulighet for, eller burde få mulighet for, på den store dag å si til Herren, det var ingen som spurte etter min sjel. Det var ingen som spurte etter min sjel. Det er lenge siden du har spurt etter noens sjel. Kjære Jesus, takk for ordet ditt. Takk for basunens lyd. Takk for de klare tona i ditt ord. Takk for privilegien vi har fått, og for ansvaret som er vårt. Nå ber vi om at denne timen kunne ha en stille vekkende og en sterk oppmuntrende virkning på oss. Med ditt ord, din nåde varer. Gjør oss så til nådens ambassadører i denne verden ved å løfte fram ditt ord varmt, klart og med overbevisningskraft. Amen.